Capitalism. Better business for good life.
ปงนปตีธุรกิจรอบครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนปตีธุรกิจรอบครัวนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบกินเนื้อนะคะเราก็จะได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเนื้องัวเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะแยกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือวัวที่มาจาก grass fed นะคะหรือว่าวัวที่โตมาด้วยการกินหญ้าเป็นหลักกับวัวที่เป็น grain fed นะคะหรือวัวที่ถูกเลี้ยงมาโดยให้กินธัญพืชนะเนาะซึ่งส่วนใหญ่ธัญพืชที่ว่าก็คือเป็นพวกถั่วเหลืองเป็นพวกข้าวโพดเป็นต้นนะคะคือเขาว่ากันว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยวัวที่เป็นแบบ grass fed หรือวัวที่ถูกเลี้ยงมาโดยให้กินหญ้านะคะก็จะเป็นวัวที่มีราคาแพงกว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะเขามีความเชื่อกันว่าวัวที่ถูกเลี้ยงมาแบบ grass fed เนี่ยเป็นวัวที่ถูกเลี้ยงมาแบบปล่อยให้หากินหญ้าเอาเองตามธรรมชาติเนื้อก็จะลีนกว่าธรรมชาติกว่ามีสารอาหารมากกว่าอันนี้ขอใส่วงเล็บไว้ตรงนี้นะคะว่าเป็นความเชื่อนะคะว่าวัวที่มาจาก grass fed เนี่ยมีสารอาหารมากกว่ายังไม่ได้มีการพิสูจน์หรือว่ามีการวิจัยออกมาอย่างจริงจังว่าเฮ้ยเนื้องัวจากวัวที่ถูกเลี้ยงมาแบบไหนจะให้สารอาหารที่มากกว่ากันนะคะเป็นความเชื่อเฉยๆนะในขณะที่เนื้อของวัวที่ถูกเลี้ยงมาแบบ grain fed หรือวัวที่ถูกเลี้ยงมาโดยให้กินธัญพืชเป็นหลักเนี่ยวัวประเภทนี้เนี่ยจะให้เนื้อมีแบบเป็นมีชั้นไขมันแทรกอยู่มากกว่านะคะที่คนกินเนื้อหลายๆคนเขาก็จะชอบเรียกว่าเป็นเนื้อลายหินอ่อนหรือว่าเนื้อแบบมาร์โบนะคะสำหรับคนบางคนก็จะชอบกินเนื้อแบบนี้มากกว่าเนาะแบบที่มีมันติดเยอะๆหน่อยเขาบอกว่ามันอร่อยดีนะคะมันนุ่มกว่านี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะอารัมภบทไปนานมากเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องที่ฉันจะมาเล่าให้ฟังก็แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อวัวนะคะคือมีข่าวออกมาว่าคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กหรือที่หลายๆคนชาวเน็ตนะคะชอบเรียกกันว่าพี่มาร์คนะคะพี่มาร์คเขาก็กำลังจะทำฟาร์มเนื้อวัวค่ะสาเหตุที่มีข่าวนี้ออกมานะคะข่าวที่ว่าคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กจะทำฟาร์มวัวเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาโพสต์รูปภาพบน IG ของเขานะคะแล้วก็เขียนบรรยายว่า start raising cattle at Ko'olau Ranch on Kauai and my goal is to create some of the highest quality beefin the world แปลเป็นไทยก็คือตอนนี้ผมเริ่มเลี้ยงวัวที่ฟาร์มโคโอลาอูบนเกาะคัวอีซึ่งเกาะคัวอีนี้นะคะคือเกาะหนึ่งในฮาวายนะคะและจุดมุ่งหมายของผมก็คือผมอยากจะผลิตเนื้อวัวที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกออกมาให้ได้เลยครับโอเคระดับมาร์คซักเกอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook นะคะสื่อออนไลน์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดสื่อหนึ่งของโลกประกาศกล้าออกมาแบบนี้บงนปตีแล้วก็ตัวเชอรี่เองนะคะก็คิดว่าเราควรจะตามไปดูกันหน่อยไหมคะว่าไอ้เจ้าเนื้อวัวที่พี่มาร์คเขาบอกเอาไว้ว่ามันจะเป็นเนื้อวัวที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยเขาต้องทำยังไงหรือว่าเขาต้องเลี้ยงยังไงนะคะถึงจะดีที่สุดในโลกคือเขาจะเลี้ยงคือเขามีขั้นตอนในการเลี้ยงยังไงมันพิเศษยังไงบ้างหรือเปล่านะคะมาเดี๋ยวเชอรี่จะเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคืออ่ะโอเคมาถึงตอนนี้คุณฟังลองทายกันดูเล่นๆในใจดีไหมคะว่าวัวที่คุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาบอกว่ามันจะเป็นวัวที่แบบผลิตเนื้อออกมาได้แบบดีที่สุดในโลกเนี่ยคุณฟังคิดเล่นๆในใจว่าน่าจะเป็นวัวที่ถูกเลี้ยงมาแบบไหนคะแบบ grass fed ก็คือให้กินหญ้าอย่างเดียวหรือเป็นแบบ grain fed คะลองคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะหรือว่าลองคิดในใจเล่นๆก็ได้ทายไว้อยู่ในใจนะคะแล้วเดี๋ยวลี่จะเฉลยซึ่งก็จะเฉลยเลยเนี่ยค่ะตอนนี้นะพี่มาร์คเขาก็จะเลี้ยงวัวของเขาโดยให้อาหารหลักๆเนี่ยเป็นถั่วแมคคาเดเมียค่ะและให้ดื่มเบียร์ด้วยถ้างั้นสรุปเลยว่าเฉลยก็คือวัวที่พี่มาร์คเลี้ยงนะคะก็แน่นอนค่ะจะเป็นวัวแบบ grain fed นะคะเลี้ยงด้วยธัญพืชนะไม่ได้ธัญพืชอย่างเดียวด้วยอย่างที่บอกคือให้ดื่มเบียร์ด้วยนะคะคือให้กินถั่วแมคคาเดเมียเป็นอาหารหลักแล้วก็ให้ดื่มเบียร์ด้วยนะพี่มาร์คเขาบอกเอาไว้นะคะว่าวัวสายพันธุ์ที่พี่มาร์คเขาจะเลี้ยงเนี่ยคือวัวพันธุ์วากิวค่ะถ้าความอีกนิดนึงนะคะวากิวคืออะไรเราก็อาจจะได้ยินคำนี้กันบ่อยๆอีกแล้วเนาะในร้านอาหารญี่ปุ่นต่างๆว่านแบบเนื้อวากิวเนื้อวากิวนะคะคือคำว่าวากิวเนี่ยมันแปลว่าเนื้อวัวญี่ปุ่นค่ะคำนี้มาจากการผสมคำของสองคำเข้าด้วยกันก็คือคำว่าวานะหรือคำว่าวะนะคะที่แปลว่าญี่ปุ่นและกิวที่แปลว่าวัวเพราะฉะนั้นวากิวมันก็เลยแปลว่าวัวญี่ปุ่นทีนี้เจ้าเนื้อวากิวเนี่ยเอกลักษณ์ของมันอย่างที่เราทราบกันดีนะคะก็คือจะมีเนื้อที่มีไขมันแทรกอยู่เป็นชั้นๆอย่างสวยงามที่เราเรียกกันว่าไม่ได้ใช้เกินไปแล้วเนาะชั้นมาร์โบนะคะทำให้รสชาติของเนื้อวากิวก็จะเป็นเนื้อที่นุ่มแล้วก็มันเนาะมีราคาแพงแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะ กลับมาที่พี่มาร์คของเราค่ะวัวสายพันธุ์ที่พี่มาร์คเลือกมาเลี้ยงก็คือสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะวากิวและพี่แกก็ไม่ได้เลี้ยงวัวแค่สายพันธุ์เดียวนะคะแกเลี้ยงไว้อีกสายพันธุ์นึงด้วยค่ะคือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าแองกัสนะคะซึ่งเอกลักษณ์ของเนื้อแองกัสนะคะก็คืออีกแล้วความที่มีชั้นไขมันแทรกอยู่เป็นชั้นๆนะคะแองกัสเนี่ยเป็นลายมาร์เบิลเช่นกันนะคะทำให้เนื้อนุ่มมันแล้วก็มีราคาแพงอยู่แล้วเช่นกันค่ะนี่หนูหันได้เลยนะคะว่าพี่มาแกน่าจะชอบกินเนื้อแบบมันๆนะคะแบบมีชั้นไขมันแทรกอะไรเงี้ยนะคะนี่คิดเอาเองนะดูจากวัวสองสายพันธุ์ที่พี่มาแกเลือกมานะคะโอเคกลับไปที่อาหารที่พี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาจะใช้เลี้ยงวัวทั้งสองสายพันธุ์นี้อย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่าพี่แกจะใช้ถั่วแมคคาเดเมียในการเลี้ยงวัวสองพันธุ์นี้อ่ะเนาะและพี่มาร์คเขาก็เขียนบรรยายเอาไว้ใต้ภาพอีกนะคะว่าวัวแต่ละตัวที่เขาเลี้ยงเนี่ยจะกินอาหารประมาณนะคะ 5,000 ถึง 10,000 ปอนด์ต่อปีค่ะก็คือกินแมคคาเดเมีย 5,000 ถึง 10,000 ปอนด์ต่อปีอยากจะรู้ไหมคะว่า 5,000 ถึง 10,000 ปอนด์ต่อปีคือเท่าไหร่คือ 2.2 ปอนด์เนี่ยจะเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้น 5,000 ถึง 10,000 ปอนด์ก็จะเท่ากับประมาณ 2,200 ถึง 4,500 กิโลกรัมกินเยอะเนาะวัว1ตัวของพี่มาร์คนะคะก็คือจะกินแมคคาเดเมียประมาณ 2,000 ถึง 4,000 กิโลกรัมต่อปีนะคะแค่คิดก็เยอะแล้วใช่ไหมคะเยอะมากๆมากๆมากๆเลยทีนี้ลองคิดกันดูไหมคะว่าแล้ววัว1ตัวนะกินแมคคาเดเมียเนี่ย 2,000 ถึง 4,000 กิโลกรัมต่อปีนะคะพี่มาร์คแกจะไปเอาถั่วแมคคาเดเมียมากมายขนาดนั้นมาจากไหนซึ่งเอาจริงๆนะคะคุณผู้ฟังพี่มหาเศรษฐีระดับพี่มาร์คเนี่ยถ้าถามกันตรงๆอะถ้าเกิดว่าแกจะทุ่มเงินไปซื้อแมคคาเดเมีย 2,000 ถึง 4,000 กิโลกรัมมาเลี้ยงวัว1ตัวโอเคแกซื้อได้อยู่แล้วแหละแกมีเงินอยู่แล้วล่ะเนาะแต่พี่มาร์คแกไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะสิ่งที่พี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กทำก็คือเขาปลูกแมคคาเดเมียเองเลยค่ะในไร่ของแกนั่นแหละนะคือพื้นที่ของแกที่แกใช้เลี้ยงวัวมันเป็นฟาร์มอะเนาะแล้วแกก็จัดสรรพื้นที่นะคะอันนี้ก็คือเอาความมาจากที่แกเขียนเล่านะคะว่าพื้นที่ในฟาร์มที่ฮาวายที่แกมีอยู่เนี่ยที่ดินที่ใช้เลี้ยงวัวก็คือประมาณ 1,400 เอเคอร์หรือ 3,540 ไร่ค่ะคือเป็นเจ้าของที่ดิน 3,500 กว่าไร่ในฮาวายนะคะเนื้อที่ประมาณ 3,500 ของ 3,500 ไร่ของพี่มาร์คเนี่ยนะคะนอกจากจะใช้เลี้ยงวัวแล้วบางส่วนแกก็เอาไว้ปลูกไร่แมคคาเดเมียด้วยนะคะคือแกจะพยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างในไร่เนี่ยมันหมุนเวียนสนับสนุนกันเองนั่นเองเนาะปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารแล้วก็เอาพืชเนี่ยไปเลี้ยงวัวอีกทีนึงจะได้ไม่ต้องซื้อเนี่ยเป็นต้นนะคะพี่มาแกก็มีลงรูปแกกับลูกสาวเอาไว้นะคะแล้วก็มีเขียนแคปชั่นบรรยายไว้อีกว่า We still early in the journey and it's fun improving on it every seasonOf all my projects, this is the most delicious. แปลเป็นไทยแล้วนะคะก็คือพวกเรายังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการทำไร่ทำนาทำฟาร์มนะครับแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่สนุกกับการที่ได้เห็นพัฒนาการต่างๆที่เดินไปข้างหน้าในทุกๆฤดูกาลในบรรดาโปรเจกต์ทั้งหลายที่ผมทำนี่คือโปรเจกต์ที่อร่อยที่สุดเลยครับยังไงก็ตามนะคะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าการที่พี่มาร์คออกมาโพสต์รูปภาพต่างๆที่เฉลี่ยเล่าไปเมื่อตะกี้นี้นะคะว่าแกเลี้ยงวัวสองสายพันธุ์นะแล้วก็แกจะปลูกไร่แมคคาเดเมียนะเพื่อมาเอาแมคคาเดเมียที่ปลูกได้เนี่ยเอามาแบบสนับสนุนกันเองในฟาร์มก็คือเป็นหมุนเวียนนะเอาแมคคาเดเมียที่ปลูกได้เนี่ยเอามาให้วัวในฟาร์มตัวเองกินนะแกไม่ได้ไปซื้อถั่วแมคคาเดเมียมาแบบง่ายๆแล้วก็เอามาให้วัวกินนะเนี่ยทั้งหมดที่แกเล่ามาเนี่ยค่ะแล้วก็โพสต์ภาพนะคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าปรากฏว่ามีคนมากมายนะคะที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์การกระทำนี้ของพี่มาร์คงงไหมคะว่าเขาจะวิจารณ์อะไรคุณฟังเดาไหมเดาในใจก่อนนะว่าเขาวิจารณ์อะไรเฉลยเลยค่ะตอนนี้คนที่เขาเข้าไปวิจารณ์นะคะหรือไม่เห็นด้วยกับการทำการกระทำต่างๆเราเนี่ยของพี่มาร์คเขาก็บอกกันว่าเฮ้ยคุณมาร์คคุณรู้ไหมว่าการปลูกแมคคาเดเมียเนี่ยมันใช้น้ำเยอะนะในการปลูกในสภาวะของโลกเราตอนนี้ที่มีหลายๆพื้นที่บนโลกที่ยังขาดแคลนน้ำอยู่แต่คุณกลับเอาน้ำที่มีอยู่เนี่ยแบบอย่างจำกัดเนี่ยมาใช้ปลูกแมคคาเดเมียเพื่อเอาให้วัวกินเนี่ยนะมันดูเป็นการกระทำที่แบบไม่ค่อยเฟรนลี่กับโลกใบนี้เลยพูดง่ายๆก็คือคุณไม่คิดถึงคนที่เขาขาดแคลนน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำใช้เลยนะทำแบบนี้ดูแบบไม่รับผิดชอบต่อสังคมอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณมาคุณรู้ไหมว่าการเลี้ยงวัว1ตัวเนี่ยมันทำให้เกิดการปล่อยก๊าซมีเทนประมาณ500ลิตรต่อวันเลยนะซึ่งนับเป็นแบบ 3.7% ของการก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกบนโลกใบนี้เลยนะนี่แย่เนี่ยแบบ ไม่คิดถึงโลกใบนี้เลยเนี่ยรู้ไหมว่าแบบเลี้ยงวัวเนี่ยมันทำให้เกิดกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ได้นะคะทำให้เกิดแบบปรากฏการณ์เรือนกระจกได้หรืออย่างคุณคนนี้นะคะคุณชาลินกาล่านะคะรองประธานพีต้านะก็ออกมาทวีตค่ะประมาณว่าลิขอสรุปความจากที่คุณชาลินเขาทวีตเลยนะเขาก็ออกมาสรุปเขาก็ออกมาพูดบอกว่าคือเขาไม่เห็นด้วยไม่ใช่แค่กับการเลี้ยงวัวของคุณมาร์กนะคะเขาไม่เห็นด้วยกับการกินเนื้อสัตว์เขาบอกว่าเฮ้ยคนเราก็ควรจะเป็นวีแกนเปล่าไม่ควรแม้แต่จะกินเนื้อสัตว์เลยหรือเปล่าพี่มาร์กทำไมคุณมาส่งเสริมการกินเนื้อวัวอะไรแบบนี้เนี่ยอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้สรุปก็คือพี่มาร์กของเราจะทำอะไรก็เป็นกระแสไปซะหมดนะคะแต่ที่แน่ๆเราอาจจะต้องคอยจับตาดูนะคะว่าเอ๊ะเจ้าวัวที่พี่มาร์กเขาเลี้ยงเนี่ยแกจะเลี้ยงไว้ขายหรือเปล่านะหรือแกจะเลี้ยงไว้กินเองทั้งหมดเลยหรอนะคะลี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆอย่างที่แกบอกไว้ค่ะว่าแกคิดว่าวัวที่แกเลี้ยงเนี่ยก็คือจะต้องเป็นหนึ่งในวัวที่แบบให้เนื้อที่อร่อยที่สุดในโลกแน่ๆเลยค่ะฝากติดตามนะคะรายการบนนภติธุรกิจรอบครัวได้นะคะจากทุกช่องทางของ Capital และ Salmon Podcast ในทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้บนนภตินะคะ